Bugün ahval yaxshi bo'ldi. Bugun aytganimdek, u yer bu yerda turgan postdagi soldatlar ham yo'q. Bitta bizda komendant vakilxona qilib ochishdi. O'sha yerda turibdi soldatlar. Bugun yaxshi, ko'pchilik yana qaytib keldi mahallada. Xotinlar O'zbekistondan biz yo'ldan o'tyapti, qashqashlar boshqalarga qaytib ketishyapti, ko'ryapmiz katta buslarda, mashinalarda xotinlar qaytyapti. Biz o'zim ham bir ikkita qarindoshlarim qaytdi. Bugun juda tinch o'tdi, yaxshi o'tdi bugungi kun. Nima qilinib, kecha UDga chaqirganlardan kech paytda kelishdi, kechki bir oxirgilari soat 10'larga keldi, 9-10'larga kelib. Bugun hech kimni chaqirib ketganini eshitganim yo'q. Mahallada. Vertolyotdan kelgan varaqalar tarqatdi, yangidiradi o soat 6'larda. Shu boshqa bir yangilik bo'lgani yo'q bugun.
Yozilgan varaqaga.
Shu tinchlik deb anaqa shu tinchlikka targ'ib qilib odamlar chaqirib bir-birimizga keksa salom shu ma'nodagi narsa. Hammamizni vatanimiz Qirg'iziston, bir yarim o'zbekcha, yarim qirg'izcha yozilgan varaqalar tarqatildi mahallada.
U varaqadan bormisizda?
Hozir qo'limda yo'q, hozir bor edi, hammani qo'lida bor, hozir serob bo'lib ketdi.
Umuman olganda ahvol yaxshi.
Ha, ahvol bugun yaxshi bo'ldi, bugun juda yaxshi bo'ldi. Boshqa kunlarga qaraganda.